ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกหวาดกลัวกับการก่อการร้ายที่ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ล่วงหน้าแต่ที่บราซิลประเทศที่มีปัญหาอาชญากรรมอันดับต้นๆของโลกประชาชนกว่า200ล้านคนที่นั่นต้องรับมือกับอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันและผู้คนนับหมื่นต้องเสียชีวิตกันไปทุกปีไม่เว้นแต่นครริโอเดจาเนโรที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงราว 5,000 คนเมื่อปีก่อนค่ะความรุนแรงที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงทำให้ชาวบราซิลต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองโดยเทคโนโลยีใกล้ตัวอย่างแอปพลิเคชันเตือนภัย OTT ที่อาศัยเทคโนโลยี Crowdsourcing หรือการแบ่งปันข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันที่เปิดให้ชาวบราซิลได้รับทราบการเตือนภัยหรือแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันเมื่อพบเจอกับเหตุรุนแรงในพื้นที่พร้อมกับระบุพิกัดในแอปพลิเคชันด้วย
Ajuda muito porque aí você em tempo real.
Robson Des Santos, คนขับ Uber ในบราซิลบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยเขาให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีเหตุวุ่นวายหรือการยิงกันได้แบบเรียลไทม์ค่ะ
E daqui desse canal de voz.
ผู้สร้างแอปพลิเคชัน OTT ที่ย่อมาจากภาษาโปรตุเกสที่แปลว่าจุดเกิดเหตุยิงกันต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถโพสต์วิดีโอข้อความเสียงหรือข้อความสั้นเพื่อรายงานสถานการณ์รุนแรงได้ทุกช่องทางการสื่อสารทั้ง WhatsApp, Instagram, Twitter และ Facebook อีกแอปพลิเคชันที่น่าสนใจคือ Foco Crucedo ซึ่งหมายถึง Crossfire หรือเป้ากระสุนที่นอกจากจะแจ้งเตือนภัยจากพิกัดต่างๆแล้วยังรวบรวมข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ทั่วนครริโอเดจาเนโรเพื่อบอกว่าพิกัดใดมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะ
Aqui no Rio nós temos enfrentado
Cecília Oliveira ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Foco Crucedo บอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เด็กหญิงถูกลุกหลงขณะเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นระหว่างที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเรื่องนี้ได้สะท้อนว่านครริโอเดจาเนโรต้องเจอกับเหตุยิงกันบ่อยครั้งซึ่งทุกคนล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกลุกหลงได้ทุกเมื่อและดูเหมือนว่ายังอีกยาวไกลที่ปัญหานี้จะคลี่คลายค่ะ
Olha, realmente eu não vislumbro uma melhora na
situação. Cecília มองว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องความปลอดภัยของผู้คนในประเทศจากวิกฤตการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจภายในซึ่งยากต่อการผลักดันนโยบายใหม่ๆเมื่อปราศจากงบประมาณสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของประเทศก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยดังนั้นกว่าที่บราซิลจะเข้ามาแก้ปัญหาความรุนแรงในประเทศแอปพลิเคชันเตือนภัยเหล่านี้ก็ยังคงจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของพลเมืองบราซิลให้หลีกไกลจากเหตุรุนแรงใกล้ตัวได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ